Deyilib ki, bugündən hər üç dövlətin təşkilata ayrı-ayrı üzv olması üçün aparılan danışıqlar da dayandırılır. Hələ ki, razılaşmanın detalları haqqında əlavə məlumat verilmir. Belarusla Rusiya bir neçə ildir ki, rəsmən gömrük ittifaqı yaradıblar, Qazaxıstan isə bu ittifaqa qoşulmaq istədiyini bəyan eləmişdi. Belarusda sənaye casusluğu ittihamı ilə həbsdə olan Amerikalı hüquqşünas azlığa başlayıb. Emmanuel Zeltser işinə yenidən baxılmasını istəyir. Amerikalının vəkili Dmitri Garyatska Reuters agentliyinə deyib ki, müştərisi tələbinə nail olmağa başqa yol görmədiyi üçün aclığa əl atıb. Zelseri ötən il həbs eləmişlər, bu həbsdən sonra Amerika ilə Belarus arasında başlanan diplomatik gərginliyin nəticəsində Amerika Minskdəki səfiri də ölkəni tərk eləməyə məcbur olmuşdu. Barroso Avropa Komissiyasının prezidenti vəzifəsində daha 5 il qalmaq istəyir. Portuqaliyanın da baş naziri olan José Manuel Barroso bugün rəsmən ikinci müddət üçün də namizədliyini açıqlayıb. Portuqaliyalı diplomat 2004-cü ildən Avropa Birliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı olan Avropa Komissiyasının prezidentidir. Hələ ki Barrosodan başqa heç kim namizədliyini irəli sürməyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yeni direktoru Yaponiyalı ola bilər. Agentliyin idarə heyətində bugün keçirilən səsvermədə Yaponiyadan olan Yukiya Amano 35-dən 20-sini qazanıb, indiki direktor Məhəmməd Əlbərəliyinin vəzifəsi uğrunda Yaponiyadan başqa Cənubi Afrika, İspaniya, Belçika və Sloveniyadan olan namizədlər də yarışır. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Parlamentdə həyəcan siqnalı. Müxalifət məsələ qaldırır ki, nə qədər ki gec deyil, Azərbaycan ordusunda baş verənləri oturub ciddi şəkildə müzakirə eləmək lazımdır. Axır həftələrdə Azərbaycan ordusunda bir tərəfdən Şəmkirdəki poligonda bir çavuş 5 pagon yoldaşını güllələmişdi, o biri tərəfdən isə Qaraheybətdəki təlim mərkəzindən 150-dən çox əskər bir gecədə xəstəxanaya düşmüşdü. Bundan əvvəl isə orduda dedavşin halları ilə bağlı videolar yayılmışdı. Azərbaycan müxalifətinin ictimai fikrə təsir eləmək imkanları dardır və deputat tribunası da belə az sayılı imkanlardan biridir. Amma müxalifətin təşəbbüsü həmişə olduğu kimi keçməsə də məsələyə parlamentin sədri də onun müavini də reaksiya verməli olublar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Yaranmış vəziyyətin çox ciddi bir şəkil və miqyas aldığını nəzər alaraq, istər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin, istərsə də Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin, istər özləri, istərsə nümayəndələri vasitəsilə çıxış edib, Milli Məclislə nümayəndələrinə onlarla birlikdə Azərbaycan cəmiyyətinin seçicilərə məlumat verməsi, narahat olan vəziyyətin aradan qaldırılması üçün əhəmiyyətli olardı.
Bu deputat Pənah Hüseynin fikirləridir. Milli Məclisin iyunun 9-da keçirilən növbədən kənar iclasında o dedi ki, orduda baş verənlər barədə kütlə informasiya vasitələrində yayılan məlumatların qarşısını almaqla və ya susmaqla artıq cəmiyyəti narahatçılıqdan qurtarmaq, sakitləşdirmək mümkün deyil. Deputat hesab edir ki, fövqəladə hadisələrin bilərəkdən və ya təsadüfən üst-üstə düşməsi indi də yerlərdə əskərliyə uşaq vermirəm kimi çağırışların artması barədə məlumatların yayılmasına səbəb olub. Spiker Oktay Əsədov isə deyir ki, deputat vəziyyəti şişirdir.
Biraz qorxu düşdü. Nə olub, nə ciddi vəziyyət var orada? Hər şey belə şişirtmək ciddi, nə olur orada? Gün kimi ordumuz var, inkişaf edir. Nəsə yeməkxanada bir hadisə olub, bu çox ciddi vəziyyətdir.
Orduda dedavşina və işgəncələrlə bağlı son məlumatlar Yeni Müsavat qəzetində yayılıb. Qəzet Azərbaycan ordusunda 2008-ci ildə baş vermiş zorakılıq halları ilə bağlı məlumatları keçən ayın əvvəllərində sona çatan istintaq materiallarından götürdüyünü yazıb. Qəzetin istinad etdiyi ittiham aktına görə N saylı hərbi hissənin zabiti və çavuşları tabeliklərində olan əskərləri zorlayıb və Ermənistan ordusunun xeyrinə casusluğa cəlb ediblər və yaxud başqa bir komandir digər bir çavuşla əskərləri bir-birini döyməyə məcbur edib, qanunsuz göstərişi icra etmək istəməyənlərə huşunu itirənə qədər işgəncələr veriblər. Məqalədə qeyd olunan ittihamlar arasında əskərlərin soyuqda çılpaq saxlanması, it kimi boğuşdurulması və s. hallar da var. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ezamiyyətdə olduğu üçün Azadlıq Radiosunun bu barədə suallarını cavablandıra bilməyəcəyini deyib. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Vitse-spiker Ziyafət Əskərov isə ordu haqqında mətbuatda yayılan məlumatların ajiyataş xarakterli informasiyalar olduğunu deyir. Fikrini əsaslandırmaq üçün cənab Əskərov ötən ayın sonunda Müdafiə Nazirliyinin Qaraheybət hərbi təlim mərkəzində əskərlərin kütləvi zəhərlənməsi halı ilə bağlı yayılan məlumatları misal gətirir.
Müdafiə Naziri ilə, digər vəzifəli şəxslərlə, şəxsən biz özümüz əlaqə saxlamışıq. Bir sıra millət vəkilləri cuya zəhərlənmə adı ilə qəzetlərdə gedən yazılarla bağlı həmin hissədə olublar. Heç bir kütləvi zəhərlənmədən söhbət getmir orada. Ona görə də bu belə şeylərdən istifadə edib cəmiyyətdə ajitasiya yaratmaq, müxtəlif çağırışlar etmək tamamilə yersiz və mənasız bir şeydir.
Deputat Aydın Həsənov isə heç bir narahatçılığa əsas olmadığını başqa məntiqlə izah edir. Deyir, başqa ölkələrin ordusunda bundan da artıq hadisələr olur. Heç kim bu barədə yazmır. Orduda hər şey ola bilər. Ölüm də, itim də. Hələ desəm, birazdan suda boğulub öləndə olacaq. Çünki qarşıdan yay gəlir. Bu deputat Aydın Həsənovun qənaətidir. Ehtiyatlı olan polkovnik leytinant Üzeyir Zəfərov isə parlamentdə səslənən fikirləri ciddi siqnal adlandırır. Ancaq deyir ki, o Milli Məclis rəhbərliyinin məsələyə bu cür laqeyd yanaşmasını anlaya bilmir.
Spiker belə bir fikir işlədir ki, nə olub, yeməkxanada bir hadisə baş verib, anlamaq olmur. Əgər bu soyuq dəymədirsə, bunun yeməkxanaya nə aidiyyatı var? Bu, əgər doğrudan da zəhərlənmədirsə, bunu niyə gizlədirlər? Və ümumiyyətlə, bu, Azərbaycan övladlarının başına gələn bu hadisələri niyə bu insanlar bu qədər biganədir?
Üzeyir Zəfərov deyir ki, həkim orduda zəhərlənmə faktını təsdiqləyib, prokurorluq cinayət işi açıb. Görəsən, parlament rəhbərliyinə daha nə lazımdır ki, müharibə aparmadığı halda əskəri qırılan, hərbiçisi işkəncəyə məruz qalan zəhərlənən ordunun vəziyyətinə belə laqeyd yanaşılmasın. Parlament rəhbərliyində isə ordunun vəziyyəti ilə bağlı fərqli təsəvvür var. Hər halda Pənah Hüseynin tələb etdiyi açıqlama parlament kürsüsündən səslənməyəcək.
İlqar Rəsulun reportajı. Ötən prezident seçkilərindən və bir nəfərə ömürlük prezident seçilmək şansı verən konstitusiya dəyişikliyindən sonra müxalifət liderlərinin səsi çox eşidilmir. Səhnədən çəkildilər, güc toplayırlar, yoxsa sadəcə susurlar. Azadlıq Radiosunda əsas müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə müsahibələri davam etdiririk və bu dəfə həmkarım Babək Bəkirin qonağı Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkətdir. Bu il Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. Lalə Şövkətin tərəfdarları seçkiyə qatılacaqlarmı, yoxsa prezident seçkiləri kimi onu da boykot edəcəklər? Lalə Şövkət Azərbaycanın gələcəyini necə görür? O ölkədəki vəziyyətdən danışanda Əmir Teymurun alma yemək istəyini xatırladı. Müsahibəni dinləyək.
Qarşıdan həm bələdiyyə, həm də parlament seçkiləri gəlir. Bax, sizcə bu seçkilər ölkədə vəziyyəti dəyişə bilərmi?
Sözsüz ki, həm bələdiyyə seçkiləri, həm parlament seçkiləri hansısa bir insanların fəallığına gətirib çıxaracaq. Müxalifətin də insanlarla birbaşa ünsiyyət üçün imkan yaranacaq. Amma seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi lazımdır. Və bir günləri Azərbaycan əgər istəyirsə, həqiqətən bu müasir dövrün bir tərkib hissəsi olsun, o gərək bu müasir dövrün çağırışlarına cavab versin. Və bu çağırışların ən əsası demokratiyadır.
Sizsə, Lalə xanım.
Bu seçkilər də bir növ sınaqdır. Və bu sınaqdan ilk növbədə iktidar keçməlidir. Yəni, o bir günləri özü-özü üçün gələk bu suala cavab versin ki, bu həqiqətən Azərbaycanı diktaturaya aparıb bir dalana sürükləyir, yoxsa ki, özünün və millətinin həqiqətən də müasir dünyaya cavab verən bir ölkəyə çevrildiyini düşünür.
Sizcə, əslində, ölkənin hansı istiqamətdə getdiyi artıq məlum deyilmi? Çünki son vaxtlar həm prezidentlə bağlı, həm ombudsmanla bağlı səlahiyyət müddətlə artırıldı. İndi gözlənilir ki, baş prokurorla da bağlı səlahiyyət müddətinin artırılması məsələsi gündəliyə gəlsin.
Bu göstəricidir, əzizim. Və bu belə də olmalı idi. Həm deputatlar bir günlər ömürlük olmaq istəyəcəklər, həm icra başçıları. Ona görə ki, hakimiyyətin ali eşelonu dövlət üçün, xalq üçün, millət üçün etalon olub. Baxırlar ki, əgər yuxarıdakı oturan məmur uğuruyorsa, aşağıdakı da mütləq uğrayacaq. Əgər yuxarıdakilər özlərini ömürlük elan edirlər, aşağıdakilər də bunu tətbiq edəcəklər. Yəni, bu qanundur. Da belə bir əfsanə var. Vaxtı ilə Əmir Teymur öz qoşunları ilə alma bağlarından keçir. Gözəl bir almalara baxdır və vəzirindən xahiş edir ki, vəzir o almanın birini dər ver mənə. Vəzir deyir, əmir sağ olsun, bu mümkün deyil. Bu dinlətlər ola bilər ki, sən vəzir mənə rədd cavabı verirsən. Deyir, indi mən sizə bir almanı versəm, sizin arxanızcan 100 minlik qoşun gəlir. Bir neçə dəqiqədən sonra bu alma bağından heç nə qalmayacaq. Onu viran qoyacaqlar. Bax, bu çox ibrətamiz bir məsələdir.
Aydın, ancaq Lala xanım, bütün bunlarla belə hakimiyyəti bir çoxları çox güclü hesab edir.
Yox, hakimiyyəti həqiqətən güclüdür, amma o mənada yox. Əgər bir günləri, həqiqətən də bir günləri Azərbaycan demək olar ki, polis rejimidir. Mitinqlar qadağan olublar, piketlər qadağan olublar. Siyasi fəaliyyət de facto qadağan olunub və polis gücü ilə dayanan hakimiyyət heç vaxt güclü olmur. Bu mümkün olan şey deyil, bu zəiflik əlamətidir. Güclü hakimiyyət demokratiya hakimiyyətidir. Hansı həqiqətən debata gedə bilir. Dialoga gedə bilir.
Lala xanım, bəs necə hesab edirsiniz? Qeyd elədiniz ki, deyək ki, az qala siyasi fəaliyyət qadağan edilib, aksiyalara imkan verilmir, deyək ki, jurnalistlər həbsdədir. İndi də belə fikirlər səslənir ki, hətta interneti də məhdudiyyət qoymaq istəyirlər. Bu gedişlə ölkə hara gedir?
Əgər bu gedişlə yenə də deyirəm, biz artıq əgər bir gün deyirik ki, Azərbaycanda avtoritar bir rejim var, biz artıq totalitar rejimə keçirik. Yəni, bu nə deməkdir? Avtoritar rejimlər adətən siyasi azadlığı məhdudlaşdırırlar. Totalitar rejim artıq sənin şəxsi həyatına müdaxilə edir. Bir günləri internetin məhdudlaşdırılması, bu məscidlərin sökülməsi, vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması artıq hər bir insanın şəxsi həyatına müdaxilədir. Avropa qitəsində olan Azərbaycanın belə bir dalana dirəmək istəyi sözsüz ki, sonluğu çox faciə ilə qutara bilər.
Müxalifətlə də bağlı bir məsələni soruşum. Bu yaxınlarda biz bəzi müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə müsahibələr götürdük. Bəziləri belə fikir səsləndirirlər ki, artıq hakimiyyətə gəlmək onlar üçün başlıca məqsəd deyil. Onda belə başa düşmək olarmı ki, müxalifət artıq hakimiyyətə gəlmək inamını itirib? Siz?
Bu yaxşı hal deyil. Hər bir partiyanın məramnaməsində yazılıb ki, partiyanın əsas məqsədi hakimiyyətə gəlmək. Konstitusiya yolu ilə, seçkilər yolu ilə yəni hakimiyyətə gəlməkdir. Bu, hər bir partiyanın əsas məqsədidir. Və əgər bir günləri belə deyənlər varsa, bu sözsüz ki, pesimistlikdən mən belə düşünürəm ki, irəli gəlir. Və bu, haradasa başa düşüləndir, ona görə ki, Azərbaycanda siyasətlə vəziyyət çox çətindir. Amma haradasa buna imkan vermək olmaz, ona görə ki, belə olsa, onda həqiqətən Azərbaycan hələ bu dalanda da qalacaq. Biz əksinə insanları fəallaşdırmalıyıq, insanlara ümid verməliyik. İnsanlar fəallaşsa, bir günləri cəmiyyət passiv olmasa, biz çox şey nail ola bilərik.
Lalə Şövkət Azadlıq Radiosuna müsahibəsində daha nələri dedi? Müsahibənin tam mətni ilə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Hazır ki, Prezident Əhməd Nejadın tərəfdarları və əleyhdarları küçələrdə üz-üzə gəldilər. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycan və İspaniya yığmalarının Bakıdakı oyununa çox az qalır və belə suallar ortaya çıxır ki, Azərbaycanın İspaniya ilə oyununda nələri gözləmək olar? Ümumiyyətlə, bu oyunun nəticəsi nə ola bilər? Azərbaycan komandası hücum futbolu oynayacaq, qol vurmağa çalışacaq, yoxsa futbol jarqonu ilə desək, qapıların ağzına ətdən çəpər çəkəcəklər. Müdafiəyə çəkilib mümkün qədər az top buraxmağa çalışacaqlar. Əlbəttə, bunu oyun göstərəcək, bəs azarkeşlər necə? Bu qarşılaşmadan möcüzə gözləyirlərmi? Bakı küçələrində Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Nəyəsə bir nəticə gözləmirəm, amma hər halda həmişə azarkeşləyir və gecəyə oynar. Amma nəyəsə bir şey gözləmirəm bizim. Çünki, nə bilim, bu əsə də uduzdurlar, bir nəticə gözləmirəm.
Bizim komandanın tez-tez baş məhsələri dəyişdiyi də, oyuncuların da oyun tipi dəyişdiyinə görə, onu da bilinmir, hər oyunda başqa cür olur, uduzdurlar da, yəni çox məqlubiyyət olur. Amma hər şeyin öz vaxtı var, inşallah da var.
Fokus gətirib qoyurlar orayı. Hə. Özüm olub. Ondansa. Bir bu adam bir sastav yığar qəşək. Hə. Əməlli başlı futbol oynayırlar.
Deməli, məhəllə
o ikinci hissədəkin o gənclər bıraxdılar ki, gözəl oyun oynadılar. Sizə lazım idi onu buraxırlar. Həmişə.
Bəs bu günkü oyunla nə gözləyirsiniz?
Bu günkü oyunla da elə həmin şey. Təkrarı.
Azərbaycan millisi ilə İspaniya millisi bu gün qarşılaşıb. Nə gözləyirsiniz bu oyundan?
Bu oyundan ən azından hissəsə gözləyirəm. Bu qədər imkan yaradırlar, bu qədər futbolçularımız üçün şərait yaradırlar. Ən azından hissəsi olmalıdır bu sayəsində. Ən azından onu gözləyirik. Düzdür, Wales-la oyunda 1-0 qələbə alınmadı. Yəni, 31-0-dü. 1-0 hesabıydı. Yəni, bu da irəlləyişdir.
Sizcə Azərbaycan futbolunda nə çatışmır udmaq üçün?
Azərbaycan futbolunda biraz bizdə şafar ancaq biraz hücum zəhətlərdir.
Azərbaycan düzəcək, nəticəcə olacaq. Azərbaycanda o vaxtı futbol komandasında yaxşı qələbə olacaq ki, kimsə zəng eləməsin, Məmmədi götür ora, Hüseyni götür ora. Bütün rayonlarda gözəl-gözəl oyunçular var. Seçmək lazımdır. Hər rayondan, heç olmaz, hər iki rayondan bir dənə oyunçu seçilsə, yaxşı oyunçu bizdə qələbə olacaq.
Azərbaycan-İspaniya oyunundan azərbaycanlı azarkeşlərin gözlədikləri. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında belə bir sual müzakirəyə çıxarmışıq ki, Azərbaycan futbolunun daha çox kimə ehtiyacı var? Bu həm də bir sorğudur və saytımızın ziyarətçiləri bu sorğuda iştirak ediblər təxminən 220 nəfər və sorğunun nəticələrini sizə çatdırım. 2% deyir ki, Azərbaycan futbolunun indi daha çox yaxşı məşqçiyə ehtiyacı var, cəmi 2%. 41% deyir ki, yaxşı oyunçulara və ən çox 43% deyir ki, yaxşı futbol rəhbərliyinə. 5% isə deyib ki, ümumiyyətlə futboldan zəhləm gedir. Kontekst verilişi davam edir. Bakıdakı iranlılar prezident seçkilərində kimə səs verəcəklər? Əhməd Necada yoxsa onun rəqiblərinə? Bu haqda birazdan danışacaq. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 15 dəqiqədən sonra, sizə Barmek şirkətinin keçmiş prezidenti Hüseyin Arabulla söhbəti təqdim edəcəyik. Həmin söhbətdən parçaları dinləyək.
Barmin nə dərlərsə desinlər. Hər şey çox açıq və şəffaf oldu 4 yıl içində. Heç kimsə bunun aksini söyləyəməz. Amma bu şəffaflıq nə buranın, nə buranın işinə gəlmir. Biliyorsun değil mi o tavşan hikayesini? Bilmiyor musunuz? Yani hangisinin şeysinde kulağında 3 tane şey, kafasında 3 tane kulak varsa onu arıyorlarmış. Ama geleni kesiyorlar, gideni kesiyorlar. Ulan niye? Önce kesiyorlar, sonra sayıyorlar.
$30 maaş alan doktor Mercedes'le gidiyor geliyor. Nasıl oluyor bu?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bir neçə gün əvvəl haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Ərabulla 2005-2006-cı ildə götürdüyümüz müsahibələri səsləndirəcək. Dinləməyi unutmayın. Kontekst verilişi davam edir. İrandakı seçkilərə 2 gün qalır. Prezident olmağa real namizədlərdən biri də əslən azərbaycanlı olan Hüseyn Musəvidir. Bir neçə ay əvvələcən İranın indiki prezidenti Mahmud Əhməd Nejadın ikinci müddətə prezident seçiləcəyinə az adam şübhə edirdi. O, özünün Amerika və İsrail əleyhinə şüarları ilə ölkə daxilində xeyli simpatiya qazanmışdı. Amma Amerikada hakimiyyətə gələn yeni prezident Barack Obama İranla konfrontasiyadan imtina elədi. Hətta Tehrana dialoq təklif elədi. Və bu günlərdə Misirdə dünya müsəlmanlarına müraciət edərkən təklifini yenə təkrarladı. Bu isə Əhməd Nejadın əsas ümid yeri olan anti-Amerika övqatının zəifləməsinə gətirib çıxardı. Bugünlərdə isə Əhməd Nejadın tərəfdarları və əleyhdarları küçələrdə üz-üzə gəliblər. Belə deyənlər də vardı ki, bu həm də kəndlə şəhərin mübarizəsidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
4 il əvvəl İranda islahçıların tərəfdarları küçələrdə görünmürdülər. Bəlkə də bu səbəbdən onların namizədi olan Əkbər Haşimi Rəfsəncani sərt xətt tərəfdarı indiki prezident Mahmud Əhməd Nejada o zaman asanlıqla uduzdu. İndi isə islahçıların tərəfdarları küçələrdə əzələ nümayiş etdirirlər. İyunun 12-sində keçiriləcək prezident seçkilərində əsas rəqabət islahçıların namizədi olan Mir Hüseyn Musəvi və mühafizəkarların namizədi indiki prezident Mahmud Əhməd Nejad arasında gedir. Onların Tehranda əsas prospektləri dolduran 10 minlərlə tərəfdarları bu günlərdə hətta üz-üzə də gəliblər. Nümayişçilər bir-birinin namizədinin əleyhinə şüarlar səsləndirərək plakatlar qaldırsalar da, onların arasında dava düşməyib. İranda hədsiz səlahiyyətlərə malik olan ali dini rəhbər Ayətullah Xamneyi də bu vəziyyətdən narahat olduğunu bildirib. O deyib ki, cəmaatın küçələrə çıxması barədə bir söz deyə bilməz, amma həmin adamlar münaqişəyə gedərək dava salmamalıdırlar. Tehran sakinlərindən Məryəm adında bir xanım Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində vəziyyəti bu cür izah eləyir.
Adamlar küçə ilə gedir, Əhməd Nejatın hökumətinə açıq-aşkar tənqid edirlər. Onlar bu yalançılar əleyhinə şüarlar səsləndirirlər.
İslahçıların namizədi Musəvini əsasən şəhər əhalisi müdafiə eləyir. Mühafizəkarların namizədi Əhməd Nejat isə kənd əhalisinin səsinə güvənir. Əhməd Nejat İranın nüvə planlarının icrasında israr eləyir və buna qarşı çıxan Birləşmiş Ştatları, İsraili və Qərbi də kəskin tənqid eləyir. Musəvi də İranın nüvə planlarını müdafiə eləyir. Amma o bildirir ki, Əhməd Nejat ehtiyac olmadan ölkəni təcrid vəziyyətinə gətirib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Time jurnalı yazır ki, seçki kampaniyası vaxtı Əhməd Nejat rayonlarda 400 min ton kartof paylayıb. İran prezidentini Bakıda da seçəcəklər. Azərbaycanda yaşayan, işləyən İran vətəndaşları üçün Bakıda səs vermə məntəqəsi yaradılıb. 100 il qabaq İranlılar Bakıya neft mədənlərində fəhlə işləməyə, vağzallarda yük daşımağa gələrdilər. İndi əksinə Azərbaycanlılar İrana ucuz işlərdə işləməyə gedir. İndi Bakıdakı İranlılar əsasən biznesmenlər və tələbələrdir. Gözləmək olardı ki, Bakıdakı İran azərbaycanlıları bir ağızdan Hüseyn Musəviyə səs verəcəklərini deyəcəklər, amma həmkarım Kəbran Dilavərinin reportajından belə məlum olur ki, onların seçkidəki meyarı başqadır.
Bura ilə İranın fərqi çoxdur. Burada 50 min dolarla bir mağaza açmışıq. Əgər İranda bu mağazanı açsaq, 50 min yox, 500 min lazımdır. Orada...
İran vətəndaşı Lütfəli Nəzərzadə 5 ildir Bakıda ticarətlə məşğul olur. Ayda bir dəfə İrana gedib gəlir. İrandakı prezident seçkilərini həvəslə izləyir. Deyir ki, Bakıda İran konsulluğu ilə maraqlanıb səs vermədə iştirak edəcək. Prezidentliyə namizədlər haqqında danışandasa, gələcək prezidentin dini və iqtisadiyyatı yaxşı bilməsini vacib sayır.
Hər kəs özü üçün təbliğat edir, azad ki, özünə səs yıxsın. Daha güclü indiki prezidentinə Musəvidir. Onlardan gözləndirəmiz əvvələn Allah dinindən, Qurandan kənara çıxmasını. Dindən sonra biz iqtisadı nəzərə alırıq. İqtisadı da bu prezident yaxşı apardı. İndiki prezident həmi millət üçün yaxşı işlədi. Kasıb təbəqə üçün çox yaxşı hərəkət elədi bu 4 ildə. Amma Musəvi də çox güclü adamdır. Musəvi keçmişdə Xumeyni rəhmətliyin vaxtında baş nazir oldu. 2 dövrə, yəni 8 il. Onda çox gözəl işlədi, müharibə zamanı idi.
Bakıda yaşayan gənc İranlılarsa tacir Lütfəli Nəzərzadədən fərqli düşünürlər. Özünü təqdim etmək istəməyən İranlı tələbə deyir ki, əslində dəyişən heç nə olmayacaq.
Müəyyən orada namizədlər ki, ümumiyyətlə götürəndə hamısı bir ideologiyaya xidmət edir. Hər edəlməyir. Bu da getsə, olursa gəlsə həmən şey. Yol həmən yol gedir, o gəlir. Bu gəlib biraz sərtdir. O gələcək biraz yumşaq olur.
16 ildir Bakıda yaşayan Cavidan Elbası deyir ki, cəmaat daha çox təbliğat izləyir.
Ümum İran məsələsinə baxanda hələ ki, bunların bir-birindən çox fərqi vardır. Möhsin Rzaid, indiki prezident Əhməd Nejat deyib, çox radikal bir mövqədən çıxış edirlər qərb ölkələrinə, Avropa ölkələrinə qarşı, xüsusilə Amerikanın İsrailə qarşı. Bu da İranın yəni bir çox məsələlərdə həm siyasi, həm iqtisadi cəhətdən yəni geriləməsinə, bir növ təcrid olunmasına gətirib çıxarır. Amma Mehdi Kərrubi ya Mir Hüseyn Musəvi bunlardan müqayisə daha dünya görüşləri bunlardan fərqli, daha yumuşaq mövqədən çıxış edirlər. Hətta Amerika ilə İsraillə birbaşa əlaqələrin də yaranmasının, iqtisadi və həm də siyasi əlaqələrin yaranmasının tərəfdarıdırlar. İndi bu seçki qabağı çıxışlarında bunu qeyd edir.
Bakıda kimlik dərgisini çıxardan Sirius Azadı isə 18 ildir burada qaçqın statusuyla yaşayır. Deyir ki, Musəvi İrandakı azərbaycanlılara vəd versə də, əslində bunlar ancaq vəd olaraq qalır.
Bir ölkədə demokratiya anlamı yoxdursa, insan haqları tamamilə çəkindən pozulursa, o da səsi yoxları da tamamilə. İranda prezidentlik kürsüsü parsa 3-cü dərəcəli bir kürsüdür. Yəni, ölkə siyasətində təsirci qüvvə deyil. Ölkədə dəyişiklik aparmaq üçün nədən ondan daha üst qurumlar dəyişiklik aparmırlar? Həmin sistem davam edir, həmin rejim davam edir. Musəvi 30 ilə yaxındır yüksək strukturunda çalışıb. Bəs nədən indiyə qədər bu verdiyi şüarların barəsində heç bir əməl addımı yox? İndi seçki qabağı bu şüarlar verir.
İyunun 12-sində İranın Bakıdakı konsulluğunda da səs vermə keçiriləcək. İran Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə Bakıda təxminən 1000 nəfər İran vətəndaşı səs vermədə iştirak edəcək.
Kəbran Dilavərli. İrandakı seçkilər iyunun 12-sində olacaq. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında seçki ilə bağlı ən son məlumatları izləyə bilərsiniz. Və bugünkü kontekst verilişimizin sonunda Türkiyə Nabukko qaz kəməri layihəsindən daha çox pay istəyir. Azərbaycan öz qazını satmaq üçün Rusiya ilə danışıqlar aparmağa başlayıb. Bu o deməkdir ki, Cənubi Qafqazın böyük qaz dəhlizinə çevrilməsi ideyası puç oldu. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbətini dinləyək.
Şimaldan gələn daimi və ciddi təhlükə altında Gürcüstan taleyin ümidinə qalıb. O öz aqibətini özü həll edir. Orta Asiya çıxışı olan Azərbaycan isə Tehran və Moskvanın oynadığı oyunda arada qalıb. İndi bu ölkə enerji qiymətlərini Avropadakı məbləğə təklif edir. ABŞ Atlantik Şurasının Avrasiya Enerji Mərkəzinin direktoru Alexander Patterson'ın yazısında belə deyilir. Müəllif deyir ki, sanki bugün Şərq Qərb enerji və daşınma koridoruna hər tərəfdən lağım atılır. Grand idea of the
1990s. 1990-cı illərin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin uğurlu bir layihə kimi görmə ideyası sonradan sanki çökmə təsiri bağışlayır. Burada əsas ölkə olan Türkiyə bu layihənin ikinci mərhələsi üçün maneəyə çevrilib. Ankara belə qərara gəlib ki, burada körpü rolunu oynamaqdansa vasitəçi rolunu oynasın.
Müəllifin sözlərinə görə bunlar hamısı realdır, lakin Şərq-Qərb enerji daşınma koridoru həmişə regionaldan daha çox əhəmiyyətə malik olub. Yəni ki, Qərb meyilli olub və Qərbin daha çox dəstəyini alıb. Amma onun ipi həmişə regional liderlərin əlində olub. Yüksək siyasət səviyyəsində Ankara Moskva ilə əlaqələr qurmağa çalışır. Tbilisinin NATO ümidləri tutqunlaşır. Bakı isə getdikcə Avropa inteqrasiyadan uzaqlaşır. Lakin aşağı siyasət səviyyəli funksional əlaqələrdə koridor əksinə genişlənir. Yazda deyilir ki, aprel ayında Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə nümayəndələri bu koridorla bağlı anlaşma memorandumu imzaladılar. Bu memorandum regionun yüksək elektrik şəbəkəsinin qərb standartlarına uyğun qiymətləndirilməsi və monitoringinə çağırırdı. Bu layihə 2004-cü ildə açılmış USAID-nin Qara Dəniz Ötürücü Sistem Planlaşdırılması layihəsinin genişlənməsini nəzərdə tuturdu. Alexander Patterson bildirir ki, bu cür funksional əlaqələr uzunmüddətli əlaqəni dəqiqləşdirir. Onlar dərinləşdikcə də qərb meyilli regional müstəqilliyi artır. Müəllif deyir ki, buna misal olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhanın tikintisi və təhlükəsizliyi ilə qorunmasını göstərmək olar. Bu layihənin başlanmasının ən əsas dəstəyi verən Dünya Bankı qrupu idi. Əsasən də Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası. Bu qurum özəl sektor sərmayəçilərini indiyə qədər tikilən ən mürəkkəb neft kəmərinə diqqətini cəlb eləyə bilib. Ankara, Bakı və Tbilisi bu cür təşəbbüslərdə fəal iştirak eləməkdə davam edirlər. Çünki Dünya Bankı onları Qərbə inteqrasiya, Avropa qonşuluq siyasətinə və Şərq tərəfdaşlığı kimi layihələrə yönəldib.
Burada Qərb inteqrasiyasına iki misal var. Hələlik bu uzun müddətli proses regionda əsas yüksək siyasi dəyişikliyə tab gətirə bilib. Belə ki, Qərb maraqlarından çəkilib, müttəfiqlər dəyişib, Gürcüstanda müharibə olub. Lakin maneələrə baxmayaraq, Avropa Birliyinin rəsmiləri keçən ay Praqada razılıq əldə olunanda iyunun 25-i Nabuko üzrə əsas gün kimi qiymətləndirdilər. Türkiyəni dilə gətirmək mümkün olacaqmı? Hələ məlum deyil. Lakin nəticə nə olsa belə, Şərq-Qərb enerji və daşıma koridoruna etibarlıq yüksək olmalıdır.
ABŞ Atlantik Şurasının Avrasiya Enerji Mərkəzinin direktoru Alexander Patterson'ın yazısında belə deyilir.
Şəhla Sultanovanın söhbətinə qulaq astınız. Xatırladım ki, kontekst verilişində gedən materialların mətnləri ilə bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında bundan başqa saytımızda sizi maraqlı videolarda gözləyir. Məsələn, Bakının Qızıl Bazarından reportaja baxa bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan tanınmışlar verilişi ilə davam eləyəcək. Bu verilişdə sizə Türkiyəli biznesmen həmkarı Marif Çingizoğlu'nun Türkiyəli biznesmen Hüseyin Arabul'la müsahibəsinə qulaq asa bilərsiniz. Daha doğrusu bu tanınmışlar rubrikasında vaxtı ilə getmiş müsahibələrdir və bu verilişləri biz indi şəffaflıq rubrikasında təkrarlayırıq.